Әуе толқында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы, эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік. Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялық республикасының орталығында жексенбі күні болған көтерілістен кемінде 140 адам қаза болып, 800-дей жараланған. Үрімшіде көтеріліске Қазақстандағы этникалық ұйғырларда алаңдаушылық танытып отыр. Қазақстандық газетте Қытайда қазақ жастарының президентке жазған ашық хаты жарияланды. Алайда Қытайдан көшіп келген репатрианттар бұл арандатушылық үшін ұйымдастырылған хат деп есептейді. Шілденің 6-сы күні Қазақстанның Астана күні мерекесімен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күнін тойлайды. Бұрынғы Астана Алматы тұрғындарының мерекеге қатысты пікірін де тыңдайсыздар, ал қазір соңғы жаңалықтар.
Студияда соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Дүйсенбі күні Қазақстанда Астана күні мерекесімен бірінші әрі қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні тойланды. Қазақстанның мерекелер туралы заңына өткен 2008 жылдың 18 шілдесінде енгізілген толықтыруға сәйкес Астана күніне мемлекеттік мереке мәртебесі беріліп, Астана күнін тойлау 10 маусымнан президенттің туған күні 6 шілдеге көшірілді. Осы заң бойынша 6 шілде демалыс күні болып табылады. Алайда саяси оппозиция мен қоғамдық ұйымдар бұл мерекені қазіргі президенттің бір басына табынушылықтың айқын белгісі деп есептейді. Қытай үкіметі Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімжі қаласындағы бей-берекетті ұйымдастырды деп ұйғыр сепаратистерін айыптады. Соңғы дерекке сәйкес осы бей-берекеттің салдарынан кемінде 140 адам мерт болып, 800-ден астам кісі жараланды. Өз кезегінде эмиграциядағы ұйғырлардың көсемдері бейбіт шеруге шыққан халықты бей-берекетке жетеледі деп ресми Бейжіңнің өзін айыптады. Үрімжі қаласында бірнеше мың этникалық ұйғыр полициямен қақтығысып қалып, ақыры жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Билік қалаға күшпен тәртіп орнатты. Қабарға қарағанда жүздеген адам тұтқындалып, Үрімжіден кіріп шығуға шектеу қойылды. Мұсылман ұйғырлар басым тұратын Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданындағы ахуал ертеден бері асқынып келеді. Осы аймақта Қытай үкіметінің адам құқын аяққа таптағаны туралы хабарлар жиі шығады. Дүйсенбі күні АҚШ президенті Барак Обама ресми сапармен Мәскеуге келді. Осы күні Обама Кремльде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Оның алдында Медведев жоғары деңгейдегі бұл кездесу Ресей АҚШ қатынасының ауыр кезеңін жабады деп үміттенетінін айтса, Обама қауіпсіздік, экономика, энергетика және қоршаған орта мәселелерінде АҚШ пен Ресейдің ортақ тілге келе алатынын атап көрсетті. Америка Құрама Штаттары мен Ресейдің қайшылықтардан гөрі ортақ мүдделері көбірек. Егер біз алдағы бірнеше күн жақсы еңбектенсек, екі елдің халқына да пайда беретін зор жетістікке жете аламыз деп мәлімдеді АҚШ президенті. Барак Обаманың Мәскеуге келуі қарсаңында ғана стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту туралы жаңа келісімнің мәтіні бойынша Ресей мен АҚШ-тың уәжге келгені хабарланды. Бұл құжатты екі президент Мәскеудегі саммит барысында талқылайды. Ресей президенті Дмитрий Медведев осы күні 15 тұтқынға рақымшылық жасау туралы жарлыққа қол қойды. Кремльдің баспасөз қызметі хабарлағандай, 15 тұтқын онша ауыр емес қылмыстары үшін түрме жазасын өтеп келген.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Чешенстандағы адам құқы бойынша арналу өкіл Нурди Нухаджиев республика аумағында хабарсыз жоғалғандарды іздестіру проблемасын шешуге көмектесуін өтініп, Ресей президентіне хат жолдады. Дмитрий Медведевке жолдаған хатында чешен омбудсманы осы мәселені шешу үшін мекемеаралық комиссия құруға шақырады. Оның мәліметі бойынша 1 миллион халқы бар Чешенстанда хабарсыз жоғалғандардың саны шамамен 5000-ға жетті. Нухаджиевтің хатында айтылғандай, олардың басым көпшілігі Ресейдің федералдық құрылымдарының тұтқынына түскеннен кейін хабарсыз кеткен. Оңтүстік Кореяның президенті Ли Мен Бак өзінің сайлау алдында берген сөзін орындап, қайырымдылық қорына 26 миллион доллар қаражат аударды. Хабарға қарағанда бұл сома президенттің бар байлығының 80%-на тең көрінеді. Ли Мен Бак қаражатты тапшылық көріп отырған студенттерге көмек беретін қорға аударды. Оңтүстік Кореяның қазіргі президенті университет бітірген соң табысты кәсіпкерлікпен шұғылданды. Мексика президенті Фелипе Кальдеронның партиясы парламент сайлауында жеңіліс тапқанын мойындайды. Партия көсемі Герман Мартинес осылай деп мәлімдеді. Хабарға қарағанда сайлаудың нақты нәтижесі әлі белгісіз, бірақ депутаттар палатасындағы көпшілік дауысқа оппозициядағы институттанған төңкеріс партиясы ие болғаны анықка шықты. Қазір Мексика соңғы 15 жылдағы ең ауыр дағдарысты бастан кешуде. Елдің ахуалы есірткі контрабандасымен тығыз байланысты қантөгістің күрт артуы мен доңыз тұмауы эпидемиясының салдарынан ушыға түскен. Гондурастың биліктен тайдырылған президенті Мануэль Селая Сальвадорға келіп тоқтады. BBC-дің хабарлауынша Сальвадорда ол оңтүстік Американың, оның ішінде Аргентина, Эквадор және Парагвай президенттерімен өзінің келесі қадамдарын ақылдасады. Оның алдында Гондурас үкіметі биліктен қуылған президенттің елге оралуына мұрша бермеді. Ал осы кезде Гондурастың астанасы Тегусигальпеде президенттің қолдаушыларымен армия қақтығысып қалды. Түрлі мәлімет бойынша 1-2 кісі мерт болғанға ұқсайды. Жараланғандар тағы бар. Мануэль Селая маусым айының соңындағы мемлекеттік төңкерістің салдарынан биліктен тайдырылып, елден қуылды. Батыс пен Латын Америка елдерінің көпшілігі Селаяны қолдап шықты. Ауғанстан полициясының хабарлауынша жанпидашыл террорист оңтүстік Ауғанстандағы НАТО күштері базасының алдында бомба орнатылған автокөлігін жарып, одан 2 бейбіт азамат мерт болды және тағы кем дегенде 8 кісі жараланды. Бұл шабуыл дүйсенбі күні таңертең Кандагар әуежайының сыртында орналасқан соғыс базасының қақпасы алдында болды. Осы күні ақштың мыңдаған әскери теңізшісі көрші Гельмент облысында тәліптерге қарсы ірі соғыс қимылын жүргізу үстінде. Өткен демалыс күндері тәліптер осы облыста 3 британ жауынгерін оққа ұшырды. Қымбатты тыңдаушылар, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік. Қытайдың Шыңжан Ұйғыр автономиялық республикасының орталығында жексен күні болған көтерілістен кемінде 140 адам қаза болып, 800-дей жараланған. Үрімшіде көтеріліске Қазақстандағы этникалық ұйғырларда алаңдаушылық танытып отыр. Қазақстандық газетте Қытайдағы қазақ жастарының президентке жазған ашық хаты жарияланды. Алайда Қытайдан көшіп келген репатрианттар бұл арандату үшін ұйымдастырылған деп есептейді. Шілденің 6 күні Қазақстан Астана күні мерекесімен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күнін тойлайды. Бұрынғы Астана Алматы тұрғындарын мерекеге қатысты пікірінде тыңдайсыздар. Сондай-ақ бағдарламаның екінші бөлігінде президент Назарбаевтың билік басында отырғанына 20 жылдығына орай ұйымдастырылған дөңгелек стол отырысы беріледі. Енді осы тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ, Қытайдың Шыңжан Ұйғыр автономиялық республикасының орталығында жексенбі күні болған көтерілістен кемінде 140 адам қаза болып, 800-дей жараланған. Үрімші қаласында болған бұл оқиға үшін ресмилер ұйғыр жікшілдерін айыптап отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
Синхуа ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, пышақ, қолтоқпақтармен қаруланған көтерілісшілер көшеде кездескендерді ұрып-соғып, көліктерді өртеп, полициямен шайқасқан. Жергілікті басылымдар көтерілісшілердің санын 500-дей адам болды деп отыр. Алайда қуғындағы ұйғырлардың Америкалық қауымдастығы ұйымының айтуынша, көтеріліске 3000-дай адам қатысқан. Бірнеше жүздеген көтерілісші қамауға алынып, жексенбінің кешінде онда коменданттық сағат енгізілген еді. Үрімші тұрғындары дүйсенбіде интернет байланысына қол жеткізе алмады. 2 миллион 300 мыңдай тұрғыны бар Үрімшінің негізгі тұрғындары қытайлық хан өкілдері. Шыңжан әкімі Нұр Бекрейдің пікірінше,
ішкі
үш түрлі күштер мен сыртқы күштер бірлесе отырып, Қытай коммунистік партиясы мен үкіметіне қарсы шабуыл жасамақ болды. Олар сондай қала тұрғындарының шерулерге шығуына түрткі болды. Олар этникалық топтар арасындағы билік пен қоғамдық біртұтастыққа айрықша нұқсан келтірді. Тарих қоғамдағы тұрақтылықтың ерекше сыйлық, ал бейберекеттіктің қатер екендігін бірнеше рет дәлелдеп берген болатын. Этникалық топтар арасында үйлесімді келісім салтанат құрған сайын, Шыңжан қауымдастығы арасында экономикалық және әлеуметтік ілгерілеушіліктер тез қарқынмен жүзеге асып, халықтың тұрмыста жақсарған еді.
Синжан кинжи шэхуй фазан жиу квай, гэзу ренмин дэдао да шихуй жиу дуо.
Деді Бекрей Мырза. Қытай ресмилері аталған көтеріліс үшін Германияда орналасқан әлемдік ұйғыр конгресі деген ұйымды айыптап отыр. Оның басшысы қуғында ақшта тұрып жатқан іскер әйел Рәбия Қадыр. Қуғындағы ұйғырлар Қытай үкіметінің айыптауларын жоққа шығарып, ол көтерілістерге ел полициясы кінәлі, себебі олар бейбіт шерушілерге қарсы оқ атты деп отыр. Бұл көтерілістердің шығуына Қытай үкіметінің жүргізіп отырған саясаты және экономикалық негізгі мүмкіндіктердің қытайлықтарға жасалатыны түрткі болған дейді қуғындағы ұйғырлар. Шілденің 5-інде болған бұл көтерілістен бұрын Қытайдың оңтүстігіндегі Гуандун аймағында ұйғырлар мен қытайлықтар арасында шайқас болып, оның кесірінен 2 ұйғыр қаза болған еді. Шыңжаңдағы 8 миллиондай ұйғыр халқы аймақ тұрғындарының жартысынан көбісін құрайды. Бұл аймақ Орта Азия мен арадағы сауда байланысы, сондай-ақ газ тасымалының күре тамыры болып есептеледі. Аймақтың өзі газ бен минералды байлықтардың мол қорына ие. Аймақ тәуелсіздігін аңсаушы бейбіт жүкшілдерді басып жаншу үшін ланкестік қатермен күрес деген сылтауды ұстануда деп, сыншылар Бейжің саясатын сынауда. Ұйғыр жүкшілдеріне сыртқы күштер әсер етіп отыр деген Қытай үкіметінің айыптауы, бұдан бұрын Тибет халқы көтерілісін басу үшін қолданылған айыптаумен үндес болуда.
Шыңжаң Ұйғыр автономиялық республикасындағы ахуалға қатысты хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып өтті. Бұл уақытта Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің дүйсенбі күні хабарлауынша Үрімжіде көтерілісте зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Сондай-ақ Қытайдағы Шыңжаң өлкесінде көтеріліске Қазақстандағы этникалық ұйғырларда алаңдаушылық танытып отыр. Бұл туралы хабарды қысқаша құлақтандырудан соң тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялық республикасының орталығында жексенбі күні болған көтерілістен кемінде 140 адам қаза болып, 800-дей жараланған. Үрімші қаласында болған бұл оқиға үшін ресмилер ұйғыр жүкшілдерін айыптап отыр. Ал бұл уақытта Қытайдағы Шыңжаң өлкесінде көтеріліске Қазақстандағы этникалық ұйғырларда алаңдаушылық танытуда. Дүниежүзілік ұйғырлар конгресінің мүшесі Қаһарман Қожамберді Үрімшідегі оқиға Қазақстандағы ұйғырларға рухани және психологиялық жағынан ауыр соққы болып дегендігін айтты. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ баяндап береді.
Дүниежүзі ұйғырлар конгресінің мүшесі Қаһарман Қожамберді Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялы республикасында болған оқиғаға байланысты Қазақстан үкіметі өз ұстанымын білдіруі қажет деп есептейді. Оның айтуынша Қазақстандағы ұйғырлар Үрімжідегі оқиғаға байланысты өз наразылықтарын білдіруі мүмкін.
Рухи жақтан, психолог жақтан қазір өте күшті наразылықтар, мысалы маған түніменен қолымыздан іштен келмейді. Сол бізге зияны бар. Енді осы неден ойлаймын, біздің үкіметте бір өзінің позициясын білдіру керек қой. Мысалы демократия мен адам құқы арасында. Енді ешқандай қолданыс келмегендіктен наразылық болып, бұл наразылық деген нәрсе жақсы нәрсе емес. Ол бір жерден шығып кетуі мүмкін, білдіруі мүмкін. Шеруге шығаруға, тағы басқаларға бізге жол қойылмайды. Сондай болса да енді
Қаһарман Қожамберді Дүниежүзі ұйғырлар конгресі ұйғыр диаспорасы орналасқан әлемнің бірнеше елінде Қытайдың саясатына қарсы шерулер ұйымдастырғанын айтып отыр.
Сол Радия Қадыр біздің Дүниежүзілік ұйғыр конгресінің төрағасы. Мен жақында барып келдім, Вашингтонда құрылтай өткен, сайлаулар болып қайтадан сайладық. Біз сол конгресс мынау Қытайдың Шаогуандағы 40-шы жылына қарсы 20-ға жуық шетелдердегі мынау ұйғыр диаспоралары бар жерде шеру өткізді. Германия, Норвегия, Швеция, Япония, Америкада. Осы жақында. Енді оны Қытай барлығын ұйғырларға атып жатыр.
Сонымен бірге Қаһарман Қожамберді Үрімжідегі жағдайға байланысты 7-ші шілдеден бастап бұқаралық ақпарат құралдарында айта бастаймыз дейді. Және де ол Қытаймен телефон байланысының үзілгенін айта келіп, кеше соңғы рет хабарласқанда қақтығыстың әлі де жалғасып жатқанын байқаған.
Бір адам ана орталық базардың қасында жатқан оннан көп мейітті көргенін айтты. Оның ішінде әйелдер де бар, балалар да бар деп. Барлық нелер үзілді. Сағат 6-да ғана хабарласқан. Түніменен әр жерде автомат атылғанын, жағдай осы барлық көшелерде өте көп броня автомобильдер, біз оман дейміз сол сияқты киінген солдаттар үй-мүй анау қора тіміскілеп адамдар ұстап жатыр деген хабар келді.
Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали халықаралық қауымдастық бұл жағдайға араша түсе алмайды деп отыр.
Қытай мен Еуропа кішкене мынау әңгіме жүргізеді, бірақ қазіргі геосаяси жағдайда ештеңе істей алмайды. Құр әңгіме деңгейден ғана өтпейді. Мұнда ешкім ешкімді арашалап алмайды. Күні күшті әлсізді жеңеді.
Сондай-ақ саясаттанушының ойынша бұдан кейін Қытай үкіметі ұйғырларды жаппай қудалауға ұшыратуы мүмкін.
Енді оларды террорист, олар төбелес күш, Қарабайыр, анашақор деген сияқты, іш маскүнем сияқты, бұл 90 сияқты ғой біздің 2006 жылы. Мазасын алып, берекесін кетіріп, соттап, сөйткісі бар енді әрине ол түсінікті, бірақ ұйғыр халқы да оңай халық емес, сонау Шыңғыс ханның кезінен бері күресіп келе жатыр өзі сәтті.
Әзімбай Ғалидің сөзіне қарағанда ешқашан жауласып көрмеген ұйғыр қазақ қатынасы соңғы кезде мәз емес көрінеді.
Мынау Қазақстандағы жағдайда белгісіз бір күштер, менің ойымша ол арнайы қызметтің араласуы мен белгілі мемлекеттердің ұйғыр мен қазақтың арасын не бір шоқ салып қойды.
Сонымен бірге Әзімбай Ғали Қытайдағы қазақтардың Қытай саясатына қарсы бас көтерулері Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін азайғанын, ендігі Қытай қазақтарының мақсаты Қазақстанға қоныс аудару дейді.
Қазақстанның болашағын ойлау керек, сондықтан Шығыс Түркістандағы қазақтардың негізгі мақсаты мынандай екі ұлы державаның арасындағы қазақ мемлекетін сақтап қалу. Сондықтан басқа күрестерді қойып, ең алдымен Қазақстанға көшіп келіп, бұны осы жерде мемлекетті құру, осы жерде нығайту, осы жерге ие болу.
Дерек көздеріне қарағанда Қытайда 1,5 миллион қазақ, 8 миллион ұйғыр тұрады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдаушы, азаттық хабарларының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. 140 адам қаза тапқан көтеріліс үшін ресми Қытай мен ұйғыр жүкшілдері бір-бірін айыптады. Ресей мен ақш стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту туралы жаңа келісімнің мәтіні бойынша уәжге келді. Барак Обама Кремльде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Дүйсенбіде сондай-ақ Ресей президенті 15 тұтқынға рақымшылық жасады. Гондурастың биліктен қуылған президенті өз еліне орала алмады. Демалыс күндері Ауғанстанда тәліптер 3 британ жауынгерін өлтірді. Сондай-ақ қымбатты тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, Қазақстандық газетте Қытайда қазақ жастарының президентке жазған ашық хаты жарияланды, алайда Қытайдан көшіп келген репатрианттар бұл арандату үшін ұйымдастырылған деп есептейді. Шілденің 6 күні Қазақстан Астана күні мерекесі мен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күнін тойлайды. Бұрынғы Астана Алматы тұрғындарының мерекеге қатысты пікірін де тыңдайтын боласыздар. Бұл бағдарламалар алдағы 10-15 минутта берілетін болады. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Шілденің 6 күні Қазақстан Астана күні мерекесімен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күнін тойлады. Дүйсенбі күні бұрынғы Ақмола қаласының Астана мәртебесіне ие болғанда 11 жыл ал 20 жыл билік басындағы Нұрсұлтан Назарбаев 69 жасқа толды. Мемлекеттік мерекенің барысы туралы Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Бауыржан.
Иә, талғат. Астана күні 6 шілде күнтізбедегі қызыл күн болып, заңды түрде мемлекеттік мереке ретінде аталып жатыр. Биыл бұл мереке Қазақстан президенті Назарбаевтың туған күнімен тұспа-тұс етіп өзгертілді. Қазақстан парламентінің сенат депутаты Төлеген Мұхамеджановтың келтірген дерегіне сәйкес, қала мәслихатының депутаттары Астана күнін 6 шілдеге ауыстырған, өйткені осы күні 1994 жылы Қазақстанның жоғарғы кеңесі Астананы Алматыдан Ақмолаға ауыстыруға келісімін берген дейді ол. Еске салсақ, бұған дейін парламент мәжілісінің депутаты Сәт Тоқпақбаев премьер Кәрім Мәсімовке жіберген депутаттық сауалында тіпті Астана қаласын Нұрсұлтан деп өзгертейік деген мәлімдеме жасаған. Президенттің өзі бұл ұсынысқа рахмет айтып, мәселені тарихтың еншісіне қалдыру керек деген көзқарасын жеткізді. Бірақ кейбір астаналықтардың пікірінше бастысы Астана күнінде жыл сайын жаңа ғимараттар ашылады. Дегенмен дағдарысқа байланысты биыл Астана күнін тойлауға қаржы аз бөлінген, ашылған ғимараттарды аздау сияқты дейді қала тұрғындары. Бұл жолы Астана күніне орай қалада бірнеше ғимарат пайдалануға берілді. Олардың ашылу салтанатына әдеттегідей Қазақстан президенті Назарбаев өзі қатысты. Президент Назарбаев жаңадан салынған кәсіби техникалық лицеймен танысты. Онда бассейн, спорт зал және басқа да ғимараттар бар. Басты ерекшелік бұл ғимарат әлеуметтік нысандарға жатқызылды. Себебі мұнда жетім балаларға білім алуға мүмкіндік беріледі деп хабарлады президент Назарбаев. Ғимарат Қазақмыс ұлттық компаниясының қаржысына салынған. Сондай-ақ президент жедел жәрдем көрсететін жаңа ғимараттар кешенімен танысты. Мұнда 240 адамның емделуіне жағдай жасалған деп хабарланып отыр, және жедел жәрдем көрсететін толық жабдықталған 15 көлік ескерілген. Ғимараттар кешенінде тіпті тікұшақ қонатын орын бар. Президент Назарбаевтың ойынша мұндай кешендер тек Қазақстанда ғана емес, тіпті көптеген елдерде болмаған. Президент Назарбаевтың жалпы президент Назарбаевтың тапсырмасымен жасалған Астананы дамытудың тұжырымдамасын жүзеге асыру үшін жыл сайын бюджеттен миллиардтаған доллар қаржы бөлінеді. Ал жергілікті оппозиция өкілдері болса, шағын қалаларды дамытудың орнына орасан қаржыны Астанаға бөлу көзбояушылық деген пікірде. Мысалы, оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаевтың ойынша кішкентай қалалардың инженерлік коммуникациялық жағы өте қиын жағдайда. Бірақ ақша имиджтік мақсатпен Астанаға кетіп жатыр, дейді ол. Астанадағы әлемдік банк өкілдігінің мәліметінше де Астанаға тартылған инвесторлардың көбі байлар үшін ғимараттар мен пәтерлер салып жатыр. Ал әлеуметтік құрылыс болса тым аз дейді шетелдік сарапшылар. Астанадағы ата-аналар комитетінің төрағасы Евгений Цойдың ойынша Астанада тек сырт көзге жаңа көрсету көп. Тіпті Астанадағы орталық республика алаңындағы ескі үйлердің тек көшеге шығатын жағы сырланған. Ал аула жағы жөнделмей жылдар бойы жатады дейді ол. Ал Астана күнінің мерекелік шараларының бағдарламасына сәйкес дәстүрдегідей көбінесе Ресейдің эстрадалық жұлдыздары бұл жолы Лайма Вайкуле, Игорь Крутойдың қатысуымен өтетін гала-концерттен аяқталады. Сондай-ақ бұл жолғы мерекеге әлемге танымал опера әншісі Пласидо Доминго шақырылған. Кейбір журналистердің мәліметінше оның концертіне қатысам деушілер қалталы болу керек. Себебі соңғы қатарға билеттер 30 000 теңге тұрса, бірінші қатарға билеттер 1000 доллар тұрады екен. Ал гала-концертте Қазақстан президенті Назарбаев Астана шығыс пен батыстың интеграция идеяларын жылжытатын орын болды деген пікірін жеткізді. Астананың 11 жылдығы тарих үшін бір мезет қана, бірақ осы уақыт ішінде Астана тек Қазақстан үшін ғана емес, әлем үшін маңызды аймаққа айналды дейді ол. Және Назарбаев, егер де 11 жыл ішінде мүмкін емес нәрсені, яғни жаңа Астананы салу қолдан келсе, онда басқа мақсаттарды да біз көтере аламыз деген көзқарасын жеткізді. Әзірге осы, Талғат.
Рахмет, Бауыржан. Құрметті тыңдаушы, шілденің 6 күні Қазақстан Астана күні мерекесімен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күнін тойлап жатыр. Әлемге танымал тенор Пласидо Доминго да Нұрсұлтан Назарбаевтың және Астана күнінің құрметіне ән шырқайды екен. Сонымен қатар Астана күні мемлекеттік деңгейде аталып өтілуі бұрынғы Астана Алматы қаласының тұрғындары арасында да әртүрлі пікір қалыптастырып отыр. Азаттық радиосының тілшісі Ләйлім Ахметжанқызының жүргізген сауалнамасына құлақ түріңіздер.
Азаттық радиосының сұхбат берушілері арасында Астананың 11 жылдығының аталып өтіп жатқанына қуанышын білдірген алматылықтар аз болды. Тұрғындардың көбі Астана күнін тойлауға қарсы екендерін атап өтті. Алғашқы болып пікір білдірген Жеңіскүл есімді келіншек, той деген қызық нәрсе, бірақ халықтың жағдайымен санасу керек дегенді айтады. Оның пікірінше, өткен жылы Астананың 10 жылдығы лайықты түрде аталып өтілді. Енді 20 жылдығын тойласақ та болар еді деп отыр.
Мейрам болса Астанаға мейрам. Мүмкін мен президент болсам, мен қолымда бәрін тұрсам, мен де мүмкін сөйтіп тойлайтын шығармын. Бірақ сонда да халқының жағдайына қарап, ол кісілер енді жоға тұрғана кейін бер жақтағы төмендегі халықтың жағдайын білмейді ғой. Олар өз несімен өлшеп тойлап атқан шығар. Бірақ бір жағынан ойлаймын, сонда да халықтың жағдайын осы кризис жағдайында шамалы болса да сондай қаражатты бөтен жаққа бұрған жақсы, медицина саласына болсын.
Келесі сұхбаттасымыз Алмас есімді азамат Астананың 11 жылдығының аталып өтілуі Қазақстан үшін үлкен мәртебе екенін айтады. Бірақ оның айтуына қарағанда, бұндай төл мерекелерге шетелден әншілерді шақырудың қажеті шамалы.
Өте үлкен қуаныс, 11 жылдық тойы Астанамыздың осындай үлкен дәрежеге жетіп атқаны. Таныту мәселе одай емес, мысалы былай қарағанда біздің Қазақстанның өзіңді артистер жетіп атып, менің ойымша, менің пікірімше, чем біреуге халыққа сырттан сондай адам шақырды болған пәленбай ақша төлегеннен гөрі, өзіміздің қазақтың халық артистері де бар, халық әншілері бар, чем біреуге ақшамыз кеткенше, лучше біреу байғанша өзіміздің еліміз байыған тәуір көремін.
Ақтөбе облысынан келген Айжан болса, президентке аз құрмет көрсетіліп жатқан жоқ дегенді айтады. Сондықтан ол Астана күнін президенттің туған күнімен қатарластырып қажеті жоқ деген пікір білдірді. Оның айтуына қарағанда, Астананы әлемге таныту үшін жылда Астана күнін атап өту дұрыс емес.
Мен өз басым қарсымын. Жылда-жылда ол Астанаға бәленбай қаражат жұмса, тойлай бергеннен одан еш пайда жоқ деп ойлаймын. Қаражаты жоғынан, мысалы, бір кәсіпорында жабылып қалып жатырмыз. Жеке шаруашылықтар жабылып қалып жатыр. Сондайларға көмек ретінде жұмсауға болар еді. Бұрын 8 сағат істейтін болса, қазір 4 сағат, 6 сағаттық жұмысқа түсіп қалып жатыр. Солардың қанша көне мектептерде оқиды бала-шағалар. Компьютерленбеген мектептердің шатырлары түсейінді тұр мысалы. Ауруханаларда мысалы көне, ауылда ешқандай жағдай жоқ.
Қазақстанда өтетін тойларға қазақтар көп қаржы жұмсайтынына қынжылыс білдірген сұхбаттасымыз Қанат, онсыз да Қазақстанда қаражатты қажет ететін салалар көп дегенді айтады.
Астананың тойланғанымен дұрыс деп есептемеймін. Оның 10 жылдығын енді көре алмадым. 11 жылдығы деген ол артықшылық та ол. Оның оған жұмсалған ақшаны одан тепне басқа салаға жұмсауға болар еді. Ауыл шаруашылығын көтеруге бұлар 3 жылдық деп кезінде берді, бірақ көтерілген жоқ 13 жылдығы да. Оған берілгенде одан кейін экономиканы көтеруге, соған беруге болар еді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ бағдарламаның екінші бөлігінде президент Назарбаевтың билік басында отырғанына 20 жылдығына орай ұйымдастырылған дөңгелек стол отырысы берілетін болады. Азаттық хабарлары ары қарай қысқаша құлақтандырудан соң жалғасады.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Жас Алаш газетінің 23 маусым күнгі санында алтын манат деген тақырыппен 362 адам қол қойған деп көрсетілген Қытайдағы қазақ жастарының Қазақстан президенті Назарбаевқа жазған ашық хаты жарық көрген болатын. Алайда Қытайдың ішкі саясатын хабардар әрісі ол жақта қазақ жастарының да жайын білетін азаматтар бұл хатты Қытайдағы қазақ жастары жаз дегенге күмәнмен қарайтындықтарын айтады. Олардың ойынша бұл арандату үшін ұйымдастырылған дүние болуы да ғажап емес. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қытайдағы қазақ жастарының хатында алты мәселе көтерілген. Біріншісі, Қытайдағы қазақ жастарының Қазақстанға келіп, еңбек етуіне көңіл бөлуі. Екіншісі, латын алфавитіне көшу мәселесі. Үшінші, Қытай қазақтарының рухани мәселесі. Төртінші, шетелдегі қазақ жастарының білім алу мәселесі болса, бесінші, оралымын атауын өзгерту мәселесі, ал алтыншы, ұлттық рухани құндылықтарды ақша табудың құралына айналдыруды шектеу мәселесі. Алайда бұл хатты Қытайдағы қазақ жастары жазды дегенге күмәнмен қарайтын жазушы, дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ата жұрт баспасының бас редакторы Жәди Шәкеннің ойынша бұл хаттың соңын Қытай үкіметі сұраусыз қалдырмайтынға ұқсайды.
Қытай мен Қазақстан арасындағы әсіресе қазаққа байланысты мәселелерді ушықтыру мақсатындағы кейбіреулердің осындай қатты ұйымдастыруы мүмкін деген ойларға да баруымызға болады. Ал егер ондай ойлар бар делінген күннің өзінде мына хатты оқып отырып оның мәніне көз жіберетін болсақ, мысалы үшін бұл хаттың Чинжаңнан келгендігі, Үрімжідегі қазақ жастарынан жазылмағандығын бірден байқауға болады. Себебі сөз саптасы, сондықтан да бұл сөз жерде отырып жазылды дегенге мен өз басым сенбеймін. Өкінішке орай Қазақстанға келген оралман студенттердің атынан деп берілсе де бұл хат онша оңай бола қоймайтын еді салмағы.
Сонымен қатар Жәди Шәкен Жас Алаш газеті редакциясы хаттың кейбір жерін редакциялауы мүмкін екенін де айтты.
Алғашқы беттің жарты бетін берген салыстырып былай ақырын қарасақ сөз сөйлемдерінде ішінара өзгерістер бар. Осыған қарағанда мүмкін редакцияда алаулатып жүрген шығар кейбір мәселелерді одан ары қарай.
Алайда Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы хаттың арасында да Қытайдағы қазақ жастарынан келгеніне сенімді, оған дәлелді айғақ бар екенін де айтып отыр.
Негізгі түпнұсқасы арабша жазылған, кириллицаға сол жақтан өздері аударып түсірген. Бізге жеңіл болу үшін хаттың екі нұсқасы да бізде бар, ешқандай түзету жасаған жоқ. Алты мәселені көтерген бұл хатты. Біз оны алты аманат деген тақырыпты қойдық. Бұл редакцияның ғана қосқан деп осы тақырыпты айтуға болады. Ал қалған көтерген мәселе ішіндегі жазған нәрсесі өтір нүктесіне дейін тұтастай сол жақтың жастарының өзінің жазған хаты.
Сондай-ақ Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша бұл хат Қытай қазақ жастарын қандай да бір арандатушылыққа итермелейді деуге болмайды.
Сондықтан бұл хатты қазақ жастарын арандату үшін, қуғынға салу үшін, тағы басқадай үшін жасалған нәрсе деп ойламау керек. Яғни ондай көзқарастың өзі дұрыс болмайды. Ондай көзқарас жақсылыққа бастамайды. Негізгі мәселе солардың айтып отырған, қойып отырған алты мәселесінің төңірегінде болу керек. Және ол хатта көрсетілген нәрселердің бәрі назарға алынуы қажет.
Хаттың соңында 30 мамыр 2009 жыл деп көрсетілген және ескеріңіз, осы хатпен бірге Қытайдағы қазақ жастарына уәкіл ретінде 362 студенттің қолтаңбасы жіберілді. Қытайдың саясаты өзіңізге мәлім, сондықтан бұл қолтаңбаның ерекше құпия болуын өтінеміз, рахмет делінген. Сондықтан да хатқа қол қоюшылармен хабарласу мүмкін болмады. Дегенмен Қытайдағы қазақ жастарының көтерген мәселелеріне үн қатқан азаматтар да бой көрсетіп отыр. Соның бірі жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасы Жармаған Тұяқбай Қытайдағы қазақ жастарының көтеріп отырған мәселелері күн тәртібіне шығып, мемлекеттік тұрғыдан шешім табуы қажет екенін айтып, Жас Алаш газетінің 30 маусым күні 52 санында пікірін білдірген. Алайда төте жазумен жарық көретін еларалық Шалқар газетінде ұзақ жылдар бас редактор болған жазушы-журналист Уахап Қадырханұлы хатта көтерілген мәселелер шешімін таппайды. Әрі хат жазған жастар екенін де күдікті дейді.
Мен осы хатты дәл сол жақтың студенттер осы тәуекелге келіп жазған жазбағанына менің күмәнім бар. Өйткені басылып қалған байрақтарында білемін дағы бұндай мәселені ол жақта олар ашық айтып бұл жаққа толық осылай мәселені шешіп берді, олардың батылы бара бермейді деп ойлаймын. Сондықтан осының ар жағында бір кішкентай бір арандату сияқты бір нәрсе жоқ па екен деген де кейде қаупім бар.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановтың сөзіне қарағанда Қытайдағы қазақтардың мәселесін былай қойып, Қазақстанның өзі Қытайға кіріптар бола бастағанға ұқсайды. Мұның бәрі оның ойынша саяси жаңармауымен және бүгінгі биліктің ұлттық мүддені бірінші орынға шығармауынан.
Қазақстан қазір Қытайға көптен көп кіріптар болып қалып жатыр. Мәселен, соңғы алған 10 миллиард несиенің өзі не тұрады? Бұның бәрі біздің болашақ балаларымыздың немерелеріміздің мойнына түсетін қарызды қазақ ұлтының мүддесін ең басты мақсат етіп қою дәстүрлі қалыптаспаған сол алдамшы сезімнің соңында жүрміз. Сондықтан кешенді бағдарлама керек.
Шайсалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайлық хаттың түпнұсқасын президентке жолдағандарын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық хабарлары ары қарай соңғы жаңалықтармен жалғасады. Онымен әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтпек.
Студияда соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Дүйсенбі күні Қазақстанда Астана күні мерекесімен бірінші әрі қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні тойланды. Қазақстанның мерекелер туралы заңына өткен 2008 жылдың 18 шілдесінде енгізілген толықтыруға сәйкес Астана күніне мемлекеттік мереке мәртебесі беріліп, Астана күнін тойлау 10 маусымнан президенттің туған күні 6 шілдеге көшірілді. Осы заң бойынша 6 шілде демалыс күні болып табылады. Алайда саяси оппозиция мен қоғамдық ұйымдар бұл мерекені қазіргі президенттің бір басына табынушылықтың айқын белгісі деп есептейді. Қытай үкіметі Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімжі қаласындағы бей-берекетті ұйымдастырды деп ұйғыр сепаратистерін айыптады. Соңғы дерекке сәйкес осы бей-берекеттің салдарынан кемінде 140 адам мерт болып, 800-ден астам кісі жараланды. Өз кезегінде эмиграциядағы ұйғырлардың көсемдері бейбіт шеруге шыққан халықты бей-берекетке жетеледі деп ресми Бейжіңнің өзін айыптады. Үрімжі қаласында бірнеше мың этникалық ұйғыр полициямен қақтығысып қалып, ақыры жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Билік қалаға күшпен тәртіп орнатты. Хабарға қарағанда жүздеген адам тұтқындалып, Үрімжіден кіріп шығуға шектеу қойылды. Мұсылман ұйғырлар басын тұратын Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданындағы ахуал ертеден бері асқынып келеді. Осы аймақта Қытай үкіметінің адам құқын аяққа таптағаны туралы хабарлар жиі шығады. Дүйсенбі күні АҚШ президенті Барак Обама ресми сапармен Мәскеуге келді. Осы күні Обама Кремльде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Оның алдында Медведев жоғары деңгейдегі бұл кездесу Ресей АҚШ қатынасының ауыр кезеңін жабады деп үміттенетінін айтса, Обама қауіпсіздік, экономика, энергетика және қоршаған орта мәселелерінде АҚШ пен Ресейдің ортақ тілге келе алатынын атап көрсетті. Америка Құрама Штаттары мен Ресейдің қайшылықтардан гөрі ортақ мүдделері көбірек. Егер біз алдағы бірнеше күн жақсы еңбектенсек, екі елдің халқына да пайда беретін зор жетістікке жете аламыз деп мәлімдеді АҚШ президенті. Барак Обаманың Мәскеуге келуі қарсаңында ғана стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту туралы жаңа келісімнің мәтіні бойынша Ресей мен АҚШ-тың уәжге келгені хабарланды. Бұл құжатты екі президент Мәскеудегі саммит барысында талқылайды. Ресей президенті Дмитрий Медведев осы күні 15 тұтқынға рақымшылық жасау туралы жарлыққа қол қойды. Кремльдің баспасөз қызметі хабарлағандай, 15 тұтқын онша ауыр емес қылмыстары үшін түрме жазасын өтеп келген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шешенстандағы адам құқы бойынша арналу өкіл Нурди Нухаджиев республика аумағында хабарсыз жоғалғандарды іздестіру проблемасын шешуге көмектесуін өтініп Ресей президентіне хат жолдады. Дмитрий Медведевке жолдаған хатында Чешен омбудсманы осы мәселені шешу үшін мекемеаралық комиссия құруға шақырады. Оның мәліметі бойынша 1 миллион халқы бар Чешенстанда хабарсыз жоғалғандардың саны шамамен 5000-ға жетті. Нухаджиевтің хатында айтылғандай, олардың басым көпшілігі Ресейдің федералдық құрылымдарының тұтқынына түскеннен кейін хабарсыз кеткен. Оңтүстік Кореяның президенті Ли Мен Бак өзінің сайлау алдында берген сөзін орындап, қайырымды қорына 26 миллион доллар қаражат аударды. Хабарға қарағанда бұл сома президенттің бар байлығының 80%-на тең көрінеді. Ли Мен Бак қаражатты тапшылық көріп отырған студенттерге көмек беретін қорға аударды. Оңтүстік Кореяның қазіргі президенті университет бітірген соң табысты кәсіпкерлікпен шұғылданды. Мексика президенті Фелипе Кальдеронның партиясы парламент сайлауында жеңіліс тапқанын мойындайды. Партия көсемін Герман Мартинес осылай деп мәлімдеді. Хабарға қарағанда сайлаудың нақты нәтижесі әлі белгісіз, бірақ депутаттар палатасындағы көпшілік дауысқа оппозициядағы институттанған төңкеріс партиясы ие болғаны анықка шықты. Қазір Мексика соңғы 15 жылдағы ең ауыр дағдарысты бастан кешуде. Елдің ахуалы есірткі контрабандасымен тығыз байланысты қантөгістің күрт артуы мен доңыз тұмауы эпидемиясының салдарынан ушыға түскен. Гондурастың биліктен тайдырылған президенті Мануэль Селая Сальвадорға келіп тоқтады. BBC-дің хабарлауынша Сальвадорда ол оңтүстік Американың, оның ішінде Аргентина, Эквадор және Парагвай президенттерімен өзінің келесі қадамдарын ақылдасады. Оның алдында Гондурас үкіметі биліктен қуылған президенттің елге оралуына мұрша бермеді. Ал осы кезде Гондурастың астанасы Тегусигальпеде президенттің қолдаушыларымен армия қақтығысып қалды. Түрлі мәлімет бойынша 1-2 кісі мерт болғанға ұқсайды. Жараланғандар тағы бар. Мануэль Селая маусым айының соңындағы мемлекеттік төңкерістің салдарынан биліктен тайдырылып, елден қуылды. Батыс пен Латын Америка елдерінің көпшілігі Селаяны қолдап шықты. Ауғанстан полициясының хабарлауынша жан пидашыл террорист оңтүстік Ауғанстандағы НАТО күштері базасының алдында бомба орнатылған автокөлігін жарып, одан 2 бейбіт азамат мерт болды және тағы кем дегенде 8 кісі жараланды. Бұл шабуыл дүйсенбі күні таңертең Кандагар әуежайының сыртында орналасқан соғыс базасының қақпасы алдында болды. Осы күні ақштың мыңдаған әскери теңізшісі көрші Гельмент облысында тәліптерге қарсы ірі соғыс қимылын жүргізу үстінде. Енді қымбатты радиотыңдаушылар, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билік басындағы 20 жылдығына арналған дөңгелек үстелді тыңдай аласыздар.
Сонымен дөңгелек үстелге қатысып отырғандар Нұрлан Өтешев, Нұр Отан партиясының жастар қанатының жетекшісі.
Жас Отан жастар қанатының атқарушы хатшысымын.
Азамат Жетпісбаев, Абырой жастар қоғамының жетекшісі. Және Жанболат Мамай бейтарап сарапшы ретінде шақырылып отыр. Рух және тіл клубының сарапшысы.
Рух пен тілді басқаратын жігіт.
Сонымен Нұрлан, Азамат және Жанболат, бәріңізге бірінші сұрақ. Нұрсұлтан Назарбаев демократ па? Оның бүгін жүргізіп отырған саяси жүйесі демократиялық жүйе ме? Әңгіме Азаматтан басасақ.
Мен ойлаймын, мынау Нұрлан мырза менен 7 жас үлкен. Жасағаны көргені көп шығар. Нұрлан мырзаға сөз берсем ба деймін.
Егер оған Нұрлан қарсы болмаса, Нұреке өзіңіз
қарсы емеспіз. Көп рахмет, Азеке. Енді менің ойымша, Нұрсұлтан Назарбаев демократ. Өйткені ол өзі қазір кездегі атқарып отырған курста, мен бәрін айтып отырмай-ақ қояйын енші. Ең соңғы заңға енгізген нормалар бойынша қазір кезде парламентке 2 партия міндетті түрде өту керек. Ал жалпы Қазақстанның демократияның жолында жүріп атқан бүкіл әлем куә болып, келесі жылдан бастап ОБСЕ-ге бізді бәрімізді төр ағалыққа сайлап отыр.
Жақсы, онда Азамат, өзіңізге қайта сөз беріп отырам.
Біріншіден Нұрсұлтан Әбішұлын демократ деп, демократ мемлекетте 20 жыл отырады деген ол күмәнді. Екінші мәселеге байланысты, бізге бүгінгі кезде реформа жасап парламентті қос партиялық қылдырып жасаймыз деп отыр дейді, бірақ оның өзі ОБСЕ-ге төраға болу мәселесіне қатысты жасалып отырған мәселе біріншіден. Екіншіден, бізде сайлау қандай заң болса да әділ өтпейтіні белгілі. Оған жаңа Сұлтан хан өзіңіз айтып өткендей, ОБСЕ-нің біздегі барлық сайлауларды әділ өткен жоқ деп шешім келтіріп өтуге болады. Үшінші мәселе ОБСЕ-ге төраға болу мәселесі. ОБСЕ-ге төраға болу мәселесі бұл халықаралық саясат. Егер де біз мысалға осындай халықаралық деңгейдегі демократиялық құндылықтарды қорғайтын халықаралық ұйымға төраға болуды біздің мұнайымызбен байланыстырып өзім ойлаймын. Жалпы кез келген мемлекеттің байлығы ол халық екені белгілі, кез келген халықтың байлығы ол жері. Міне 1990 жылы Қазақ СССР-ның аумағы 2.7 мемлекеттің шекарасының ұзындығы 15 мың километр болған. Енді 1998 жылы біз 207 шаршы километрді Қытайға беріп қойғанымыз белгілі. Ол үшін әрине енді біздің үкімет 100 миллион юань көлемінде инвестиция алды. Бірақ соның әсерінен бізде қазіргі кезде мемлекеттің шекараның ұзындығы 13034 километрге дейін қысқарып қалды. Еліміз өте бай мемлекет екені белгілі. Бізде мұнай, газ, көмірлерді қоса айтқанда жалпы Менделеев таблицасының барлық элементтері бар екенін бәріміз білеміз.
Азамат, қазір шай ойынды бөліп жіберейін, айып етпе. Жалпы біз тақырыптан ауытқып кеткен сияқтымыз. Біз қазір өзің айтып отырған тақырыптарға әлі тоқталамыз.
Осыған байланысты мен пікірімді білдірсем қалай болады?
Жақсы, Жанболат, енді өзіңе сөз берейік.
Маған сосын Жәкеңнен кейін маған бір ауыз сөз қыстыруға рұқсат берсеңіз риза болам.
Келістік, Нұрлан, келістік. Ал Жанболат, енді сөз өзіңізде.
Жақсы, рахмет үлкен. Мынау енді Нұрекең Азаматтың қатысып отырған өте дұрыс болды. Бүгінгідей мынау Азаттық радиосының үлкен мәселені көтеріп, үлкен проблеманы қалт жібермей көтеріп жатқандығы сайттан да көріп жатырмыз, басқадан да көріп жатырмыз, өте орынды деп ойлаймын. Жалпы енді Назарбаевтың билікке келуі тарихи кездейсоқтық болғанында жасырын емес қой. Мәселен, анау Қонаевтың да соңынан жазған кітаптарында да басқаларында да сол кісінің арқасында, яғни дәл керек кезінде және керек жерде болған азамат болды. Менің ойымша, жалпы мынау президент Назарбаевтың билік еткен жылдарын бұл екі кезеңге бөлуіміз керек сияқты. Демократ, демократ емес деген сұраққа жауап беру үшін біз мойындауымыз керек, сол кездерде үлкен қозғалыстар болды, саяси қайраткерлер болды, газеттер болды, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары болды деген сияқты. Ол кезде әрине Назарбаевтың мындай жаңағы демократиялық құндылықтарға бет бұра бастаған тоталитарлық құрсауынан жаңа ғана босанған мемлекетті демократиялық бір жаңа реформаларға бастайды-ау деген сенім өте нық болды. Және сол кездерде, мәселен, халықтың да қоғамдық пікірдің де президентке белгілі бір деңгейде өзінің ықпалы болғандығын да біз бәріміз білеміз. Ал енді 95-ші жылдан бастап Нұрсұлтан Әбішұлының автократиялық тоталитарлық режимге енді бастаған шағы осы деп есептеймін. Жалпы енді бір сөзбен әрине ол кісінің демократ, демократ еместігін айту қиын. Бірақ дегенмен менің ойымша ол кісінің демократ еместігін белгілі бір дәлелдермен айтсақ деп ойлаймын да. Мәселен, 2007 жылы конституцияға өзгерістер енді. Сол өзгерістер бойынша президент Назарбаев шексіз билік басында отыруына, шексіз президент болуына мүмкіндік алды. Бұл өзінің арнайы жасанды жасалған қуыршақ парламентінің, қуыршақ депутаттарының арқасында жүзеге асты. Былайша қарағанда тіпті осындай сайлау, осындай жаңағы референдум халық талқысына Венесуэланың өзінде түскен болады. Уго Чавестің өзі әділетті сайлау өткізіп, әділетті референдум өткізіп, дауысты әділетті түрде санап қана барып, шексіз президент болуға мүмкіндік алды. Сол тұрғыдан алатын болсақ, мәселен, сайлаудың әділетпеуі бұл үлкен мәселе. Қазіргі таңда Никарагуаны алып қараңыз. Мынау Роберт Мугабе басқаратын бірнеше мың пайыз инфляция болып отырған Зимбабве елін алатын болсаңыз, ең артта қалған ол елде де әділетті сайлау өтеді. Сондай мысалдарды алатын болсақ, бұл жерде әрине Қазақстанның президент Назарбаев билік еткен жылдар кері кеткенінің үлкен осындай жаңағы мысалдарын көруімізге болады. Қазіргі таңда енді біз демократиялық мемлекет емес, қазір авторитарлы, тоталитарлы бір адамға негізделген билік жүйесін құрғанымызды анық көріп отырмыз. Соңынан енгізілген жаңағы заңға түзетулер бойынша екі партия парламентке өте алады, бірақ ол партияның аттары күні бұрын белгілі болатын тағы да белгілі бізге. Мәселен, ол міндетті түрде Нұр Отан партиясы болады. Біз жоғарыда айтып өттік, жаңағы бірде бір халықаралық ұйым, не өзіміздің де оппозициялық ұйымдар, демократиялық ұйымдардың ешқайсысы да Қазақстанда әділетті сайлау болғандығын мойындаған емес. Сол тұрғыдан алатын болсақ, әрине бұл жерде ең бірінші демократияның көрсеткіші бір адам бір дауыс, яғни бұл әділетті сайлаудың өтуі. Яғни сол тұрғыдан келетін болсақ, Назарбаевтың мүлдем демократ еместігін айта өтуімізге болады. Президент Назарбаевтың өзі кезінде айтқан болатын Қонаевқа қарата: егер бір адам ұзақ билікте отыратын болса, онда мемлекеттің іргетасы шайқала түседі, мемлекет әлсірей түседі деген сөздерді өзі де айтқан болатын. Өзі 25 жылдан бері билік басында отыр. Және қазіргі өзіміз көріп отырған мәселелерге қарайтын болсақ, президент Назарбаев қазіргі биліктен енді көзі тірісінде кетпейтіндігін біз тағы да анық көріп байқап отырмыз.
Жақсы, рахмет Жанболат. Нұрлан, жаңа сіз сұрап едіңіз ғой.
Мен Жәкеге бір сұрақты қойсам, қалай қарайсыз?
Қойыңыз, жарайды.
Рахмет. Жәке, өзіңіз қалай қарайсыз? Сол үшін қазіргі кезде Сингапур бүкіл әлемдегі ең дамыған елдерінің қатарында тұр. Ол Сингапурда өзіңіз білсеңіз, 65-ші жылдан бастап 2000-ші жылға дейін бір адам басқарып отырған Ли Куан Ю деген кісі. Немесе осы Сингапурда қазіргі кезде демократия бар ма, жоқ па? Қалай ойлайсыз өзіңіз?
Жоқ, бұл мәселеге былай қарауымыз керек сияқты. Мәселен, 20 жылда үлкен жақсы мемлекет құруымызға болатын еді. Егер де дұрыс саяси реформалар жасалатын болса, дұрыс экономикалық саясат ұстанатын болсақ, бір адамға табыну, бүкіл билікті бір адамға беру болмайтын болса, онда
мен
20 жылда үлкен мемлекет құрумызға болатын еді. Ал енді мынау Сингапурдың мысалы ол мүлде басқа. Қалай алғанда да Ли Куан Ю ол өте дұрыс саясат ұстанды. Қазіргі сол қысқа ғана уақыттың ішінде, мысалға Ли Куан Ю 20 жылдың ішінде ол Сингапурды үлкен мемлекетке айналдырды. Азияның жолбарысына, барысына айналдырды. Ал президент Назарбаев бізді Қазақстанды Азияның барысына немесе Европаның алдыңғы қатарлы мемлекетіне шығара алды ма? Бізде мәселен Қазақстанды Тәжікстанмен салыстыру, Қазақстанды Қырғызстанмен салыстыру, Өзбекстанмен салыстыру мысалы алады. Енді біздің Абай атамыздың өзі айтқан емес пе? Бәйгеге шапқан кезде артыңда қалған аттарға қарай емес, алдыңда кім бар, соған қарау керек дейді.
Осымен бірінші тақырыпты шектесек.
Сәке, мен өзінің сұрағына жауапты естіген жоқпын.
Енді рұқсат болса, келесі тақырыпқа көшсек. Сонымен екінші тақырып, кешегі коммунистік лидер, ал бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның президенті бастаған биліктің жастар саясатына келсек, ата заң бойынша жастарда еркін ойлап, еркін сөйлеуге, түрлі жиын, ереуіл, митингі немесе шеру өткізуге, кез келген ақпарат алуға, қоғамдық немесе саяси ұйым құруға, немесе оған мүше болуға құқылы. Ал шындығында да Қазақстанда солай ма? Жанболат, онда өзіңіз бастаңыз.
Жақсы. Жалпы біз рух пен тіл клубын құрғанымызға бір жылдан астам уақыт өтті. Соның ішінде жаңағы билікке екі мәселе қойған болатынбыз. Біріншіден президент мемлекеттік тілде сөйлеу керек деген мәселе. Мемлекеттік тілде мемлекет басшысы сөйлемей, ол мәселенің шешімі таппайтындығын біз ашық айтқан болатынбыз. Сол үшін мәселен 10,000 тарта қазақстандық студенттің қолын жинадық, бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарын жарияладық оны. Сол үшін сол қолды ұйымдастырған, сол қол жиюға қатысқан азаматтардың студенттер ғой барлығы да. Соның барлығы да қудалауға ұшырады. Университет басшылығының тарапынан басқа да бізде арнайы орындар бар, олардың әңгімесіне тартылады деген сияқты. Бізде жаңағы оппозициялық партияларға мүше болған студенттер, еркін ойлы демократиялық қоғамдық ұйымдардың мүшесі болған студенттер, жастардың көпшілігі әртүрлі қысымға ұшырайтындығы бұл айқын нәрсе. Сонымен бірге мынау тіпті өзіңіз олимпиада алауын алып өткен кезде Алматы қаласында 30,000 тарта студенттерді, бюджет саласында қызмет ететін қызметкерлерді алаңға алып шығып, анау достық пен медеудің арасына тірі дәліз жасаған болатын. Бір адамның келуіне байланысты, президент Назарбаевтың келуіне байланысты. Осы мәселелердің барлығы да бізде ешқандай да еркін ойлаудың, ешқандай да жастарға, жастар ұйымдарына, саяси партиялардың қатарына, демократиялық қозғалыстардың қатарына қосылуға немесе солардың тірлігіне белсенді түрде араласуға мүмкіндіктің жоқтығын анық көрсетіп отыр. Сонымен бірге, мәселен, Жас Отанның өзінде, мысалға Нұрекеннің өзіне тікелей байланысты мәселе, Жас Отанның өзінде 100,000 астам мүше бар, иә, қателеспесем. Солардың көпшілігі енді былайша алатын болсақ, қағазда барда енді өздері шын мәнінде жоқ адамдар ғой, әшейін сыртынан тіркейтін студенттердің барлығын, жоғарғы оқу орындарында да, басқа жерлерде оқитын жастардың барлығы да тікелей осы Нұр Отан партиясына өтеді, Жас Отан партиясының құрамына өтеді. Бұлардың барлығы да университеттің басшылығының қысымымен басқа да жағдайларда енді күштеу зорлау арқылы өтетіндігі түсінікті. Сол себептен алатын болсақ, енді бізде ондай еркіндік мүлдем жоқ. Айналып келген кезде 90 мәселесіне келіп тірелеміз. 90 мәселесі бұл жалпы КСРО-дағы үлкен демократияның қарлығашы болды. Міне осы себептен де мәселен 16-17 күндері жастардың, студенттердің көпшілігіне 3 күндік, 4 күндік ұзақ мерзім демалыстар беріледі. Көпшілігі жаңағы жатақханасынан шықпауға, үйлерінен шықпауға арнайы нұсқаулар береді.
Жақсы, Жанболат. Нұрлан, осыған қосарыңыз бар ма?
Әзеке де сөйлесін, мен айт.
Жақсы. Азамат.
Жақсы. Негізі бұл сұраққа байланысты біз өзіміздің тәжірибемізге байланысты айтып кете аламын мен. Мынау 2001 жылы мынау ұлттық Евразия университетіне оқуға түскен болатын. Сол кезден бастап Қазақстандағы нақты тырнақшаның ішіндегі демократияны көре бастадық. Жаңағы сіз сұрақ қойдыңыз ғой, Қазақстанда жастар қозғалыстарына, ұйымдарға бірігу құқығы бар жастарға, бірақ ол іс жүзінде жүзеге асырыла ма деген. Құрылған беттен бастап біз кезінде Қазақстанның отаншыл жастар одағы деп құрылған болатынбыз. Астана қаласының студенттеріне 50%-ға жеңілдетілген жолақы билетін енгізуді біз талап еттік. Себебі бұл бап негізі білім туралы заңының өзінде де көрсетілген. Ол бап жаңағыдай білім туралы заңында айтылған болатын, жергілікті атқару органдары арқылы жүзеге асырылады деп. Бірақ осы мәселені көтере бастағаннан кейін сол кездегі әкімнің орынбасары Төлеген Мұхамеджанов бізге қысым жасай бастады. Университет тарапынан басшылықтан қысым болды, оқудан шығып қаласыңдар деп мұғалімдер де ескертті. Ол кезде біз жай ғана клуб ретінде жұмыс істегенбіз, политон деген. Одан кейін анықталған уақыт өткеннен кейін политонды ректордың өзі жапқырып тастады. Одан кейін біз онымен тоқталмай университетке тәуелсіз жастар ұйымын құрайық деп жаңағы отаншыл жастар одағын құрдық. Алғашында Астана қаласы бойынша жұмыс істедік, жарты жыл өткеннен кейін республикаға шықтық, әртүрлі мәселелерді көтердік. Нәтижесінде біздің екі жасымызды оқудан шығарып жіберді сол кезде. Қазақстанның отаншыл жастар одағының бірінші хатшысы Абжан Махамбетті, бюроның мүшесі Жанбота Қарашолақты оқудан шығарып жіберген белгілі. Одан кейін біз бұнымен тоқтаған жоқпыз. Одан әрі саясатымызды жалғастыра бермедік. 2005 жылы біз Астана қаласының мәслихатына сайлауға түскенбіз депутаттыққа. Сол кезде біздің менің өзімнің жеке штабым өте жақсы жұмыс істеді. Нәтижесінде жеңетіндей мүмкіндік болды. Сайлау әділ өтпеуіне байланысты бізде үлкен бір проблемалар болды. Одан кейін біз бұнымен тоқтамай бұл мәселені кеңінен көтеріп, бұл мәселе тікелей біздің саяси режимге байланысты. Бүгінгі авторитарлық режимнің нәтижесінде біз өзіміздің азаматтық позициямызды қорғай алмаймыз, өзіміздің саяси құқығымызды жүзеге аса алмаймыз деп едік. Яғни сол 2005-тің аяғы президенттік сайлау болатын, бізге қысым жасалып 2005 жылы қылмыстық іс қозғалды. Жеке менің өзіме қатысты, одан кейін Абжан Махамбетке қатысты. Сол екі ортада біз Қырғызстанға кетіп қалдық. Қырғызстанға барып Қазақстанның оппозициясының бюросын құрдық. Сол жердегі нәтижесінде біраз ақпарат беттерінде шыққан болатын. Бізді Қырғызстанда ұстап Махамбет Абжанды алып кетті. Бірінші оны 3 жылға соттап жетті, мені 2 жылға шартты түрде сот шешім шығарды. Енді біздің жастар және саясат деген тақырып, жастарға саясаттан айналысуға бола ма, тәуелсіз өзінің азаматтық позициясын білдіруге бола ма деген сұраққа мына біздің өзіміздің тәжірибеміз, біздің өзіміздің жаңағы биографиямыздың өзі мысал ретінде келбетін білдіре алады.
Жақсы, Нұрлан.
Біріншіден сол тіл мәселесіне Жәкең айтып кеткенде, неге елбасы тек қана қазақ тілінде сөйлемейді? Ал өзіңіз қараңызшы, қазіргі кезде мысал үшін мен өзім қазақ тілінде, ана тілімде қысылып сөйлеп отырмын. Өйткені мен өзім орыс тілінде ойлаймын да, орыс тілінде жазамын да, ал қазақ тіліне мінекей көп болса бір 4 жыл бұрын бет бұрдым. Оның себебі елбасының сөздері. Елбасы жастармен болса да, басқалармен кездессе де тіл туралы әрқашанда осындай мәселені көтереді. Ал мен енді сөзін келтірмей қояйын, өздеріңіз Қазправдаға және орталық бүкіл ақпарат құралдарына ең соңғы интервьюінде ол өзі солай деп айтты. Қазіргі кезде мен тек қана қазақ тілінде сөйлесіп отырсам, мені бүкіл азаматтар түсінбей алмайды. Сондықтан мен біріншіден қазақ тілінде оны түсіндіріп, екіншіден сосын орыс тіліне көшемін. Енді жігіттер, расын айтайық, қазіргі кезде Қазақстанда бүкіл 16 миллионның азаматтарының ортасында 50% қазіргі кезде ана тілімізде сөйлемейді. Сондықтан елбасы ол бүкіл халыққа өзінің ұсыныстарын, өзінің пікір ойын жеткізу үшін ол екі тілін пайдаланып отыр. Екіншіден, студенттерді қысып, 90-да ешқандай далаға шығуға рұқсат бермейді деп отырсыз. Енді менің ойымша, ол бос сөз. Мен де бардым. Оңтүстікке де бүкіл Қазақстанды аралап шықтым. Ешқандай осындай әңгімені мен бірінші рет естіп отырмын өзім, мысал үшін. Сондықтан қандай құжаттарыңыз бар? Жақсы, құжат болмасын, маған біреу солай телефон соғып, хат жазып жіберсе, мен сол әкімшіліктен бе, жоғары оқу орындарының басшыларынан да сұрап көрейін енші, керек болса. Енді бізде де мысал үшін студенттер әрқашанда пикеттерге шығып жүрген. Мінекей өзіңізде Нұр Отанның филиалының алдында пикетті өткіздіңіз. Жақында осы жылы ма, былтырда ма?
Ақпан айында осы жылы.
Ақпан айында. Өзіңізге біреу қарсы шығып бірдеңкені деді ма? Сөйледі ме сізге? Жоқ, сізді бұлай полиция алып кетті ма?
Иә. Жауап берейін бе сұрағыңызға?
Иә.
Біз енді бұл Азаттық радиосы кеңінен жазды, бұл қарсылық акциясы туралы. Біз мынау президентке жағымпаздануға қарсы акция жасадық.
Бәрін білемін.
Бұлай да мәселе. Мен әрі журналист ретінде де, жастар қоғамының төрағасы ретінде де өз-өзімді қорғауға және араша сұрауға басқа саясаткерлерден егер қысым жасалған жағдайда мүмкіндігім бар. Ал бірақ енді мыңдаған қазақ студенттері бар емес пе? Мәселен, сондай бір қарапайым бір студент сондай бір акция ұйымдастыратын болса, қарапайым, оны міндетті түрде оқудан шығарады. Міндетті түрде. Нұреке, өзің сөйлей беріңіз, бірақ дегенмен бұл мәселеге жауабым осы мен. Сондықтан ол салыстыруға болмайды бұл жерде.
Жоқ, сіз өзіңіз қарапайым студент емессіз ба сонда?
Нұрлан, Азамат, Жамболат, қазір бір-біріміздің жеке бастарымызға көшпей қойық, жаңа тақырыптар қарай қамтық, жарай ма? Нұреке, тағы да айтарыңыз болса, жалғастыра беріңіз.
Иә. Мысал үшін, Жәкеңді өзім Алматыға келген кезде мен біздің дөңгелек үстелімізге шақырдым. Ол айтатын сөзді айтты. Оған ешкім қарсы шыққан жоқ. Өзім Нұр Отанның сол филиалының
Жоқ, бұл жерде Жанболатқа қысым жасау мәселесі емес, жалпы қазақ жастарына қысым жасау мәселесі әңгіме болып отыр ғой. Сондықтан енді сол мәселеге
сізді өзіңізді былай мысалға келтіріп отырмын да, басқа студенттер мысал үшін олар оқуға бет бұрады, не шығармашылық бағытта кетеді, не тағы да басқа. Енді бүкіл студенттер тек қана саясатпен айналысылмайды ғой. Өзіңіз сияқты. Ал енді Азекеңе айтып кетсем, 50%-дық жеңілдіктер туралы, ол біріншіден білім туралы заңда емес, ол жастар саясат заңда көрсетілген, ол заңды қабылдауға мен өзім қатыстым, ол кезде мен де сол Қазақстан жастар конгресінің белсенділерінің біреуі болдымын. Осы мысал үшін норманы біз депутаттарға жеткізіп, депутаттарды көндірдік мысал үшін. Және де мемлекеттік грантта оқып жүрген студенттерге жылына 2 рет осы жеңілдіктің ақшасын тура карточкаларға түсіріп отырады. Оған бір жылына 1 миллиардтан астам теңге кетеді, мысал үшін. Ал енді отаншыл жастардың одағын жұмысын мен былай да шеттен болса да былай көріп шықтым. Әзеке, енді өзіңіз білесіз, өзіңіз мен де мысал үшін сіз сияқты Алматыда сайлауға қатыстым. Ол сайлауға қатысқан кезде біраз сондай тек қана осындай биліктен шыққан үміткерлерден емес, басқа оппозициялық партиядан да шыққан азаматтардан да осындай, мысалы үшін, тілім жетпейді, нечестная игра была. Әділсіздікті көрдім.
Жақсы, Нұрлан. Енді рұқсат болса, үшінші сұраққа көшсек. Әлі коммунистік лидер басқарған Назарбаев тұсында жастардың әлеуметтік жағдайы мен қазіргі демократ президент басқаратын тәуелсіз Қазақстан жастарының әлеуметтік жағдайын салыстырып қарасақ, қай дәуірдегі жақсы болды, немесе қай кезеңдегі әлдеқайда жақсы болуға тиіс еді? Кім бірінші сөйлегісі келеді?
Нұрекен сөйлесін енді.
Жақсы, рахмет. Менің ойымша, қазіргі кезде жастардың мүмкіншіліктері көп кеңес кезіне қарағанда. Мысалы үшін, кеңес кезінде осындай оппозициялық жастар болған жоқты. Оларға, мысалы үшін, біреу шашын кішкене өсіріп, Битлстің өлеңдерін айтып жүрсе, оған билік ол кезде қарсы шығып отырған еді. Ал қазіргі кезде, мысалы үшін, сіз Прагада, Жәкең Алматыда, Азамат та мінекей Қазақстанда, мен Астанада отырмын. Бәріміз былай сөйлеп, осындай обсуждаем свободно высшую власть. Это ли не достижение?
Нұрлан, айтып алдыңыз ба?
Иә. Yeah.
Жақсы, Азамат, енді өзіңізге сөз.
Менің ойымша, кеңес одағы кезінде біздің жастардың әлеуметтік жағдайы өте жақсы болды бүгінгі кездегі жастармен салыстырғанда. Бүгінгі кезде, мысалға, жоғарғы білім саласында мемлекеттің жастарын тегін біліммен қамтамасыз етіп отырғаны небары 18% көлемінде жалпы студенттердің. Кеңес одағы кезінде білім, жоғарғы білім бәрі тегін болғаны белгілі. Енді қазіргі бүгінгі көрші Ресеймен салыстырып өтсек, Ресейде студенттердің 40%-дан астамы тегін оқиды. Мына Белоруссияда 45%-ден астамы тегін оқиды. Бізде қайдағы жұмбыр аз ғана 18% ғана мемлекеттік гранттан. Мысалға, несие деген бар. Қосымша несемен мақтайды біздің білім жүйесін, несие береміз деп. Мысалға, осы жақында кезде тағы бір жағдай болған болатын. Қосымша кризис уақытында биліктің студенттерді қолдау мақсатында қосымша несиелер бөлу деген ынтасы болған болатын. Бірақ осы мақсатты жүзеге асыруға 15 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлді, бірақ бұның 1%-ға жетер-жетпесі ғана меңгерілді. Яғни, бұл бағдарламаның өзі ең бастан дұрыс жасалмаған. Себебі, бұл кімге бағытталған несиелер? Яғни, ата-анасының біреуі жоқ, немесе ата-анасының біреуі мүгедек болу керек екен, немесе бұл жанұя өте аз қамтылған болу керек екен, немесе баланың өзі мүгедек болу керек. Яғни, білім министрлігі президентке алдын ала осы ынтамен сөйлеп шығар алдында бір анықталған цифрлар берген болатын. Сонда президент былай деп айтты. Бізде осындай категориялы студенттер елімізде 40,000 шамасында деді. Міне, 3 ай өтті, оқу жылының аяғы келді. Небары 406 ғана студент табылды осындай несие алған. Бұл үлкен нонсенс болып отыр. Яғни, биліктің берілген тапсырмасы орындалмай отыр. Бұл бірінші рет болып отқан жоқ. Бұл нау сол баяғы 20 жылдық биліктің қазіргі кезге дейінгі жасаған жұмыстарының нәтижесі. Енді мынадай бір сөз бар ғой. Базарда кім қатты-қатты айқалап үгіт насихат жасайтын адам дейді, оның тауарының шірігені немесе төмен сапалылық екенін білдіреді дейді. Енді биліктің осы жасап жатқан әр кездегі бағдарлама жасағанда оны қатты айқайлайды, жаңағы әртүрлі биліктің қарамағындағы жастар ұйымдарын жібереді, хабарды қосады, сөйтіп сапасы өте нашар немесе жүзеге асырылмайтын бағдарламаларды ұсынып, аяғында әрқашандай жаңағыдай провал болып тұрады.
Енді Жанболат, сіздің кезегіңіз келді ғой деймін.
Жақсы, рахмет. Жалпы енді мынау бізде қазіргі таңда қазіргі биліктің тұсында жастардың рөлі тек қана қағаз жүзінде, сөз жүзінде қалып отыр. Ал шын мәнінде жастардың болашағын ойлап отырған, жастардың келешегін ойлап отырған билікті біз қазір көріп тұрғанымыз жоқ. Менің бір ағам бар, өзі Қызылорда жақтыкі. Мәселен, студент кезінде ол кеңес одағы кезінде оқыған азамат қой енді. Мәселен, сол кезде шәкіртақысына Қызылордаға ұшақпен барып қайтып келуге мүмкіндігі бартын. Мәселен, сол кездерде. Ал қазіргі таңда мәселен бір студенттің шәкіртақысын алып көріңіз. Бір студенттің 10,000 теңгенің шамасында. 10,000 теңгеге дәл қазір Қазақстанда өмір сүруге болады. Бір ай бойы күнелтуіне мүмкіндік бар дегенге біз сенбейміз. Ол тіпті мүмкін емес дүние екенін біз өзіміз көріп отырмыз. Сондықтан тіпті өлместің күнін көруге қазіргі таңда студенттердің мүмкіндігі жоқ. Ал енді жаңағы мынау шет жақтағы ауылдардағы мәселен жастарды алатын болсақ, олардың тіпті болашағы бұлыңғыр екенін біз көріп отырмыз. Өйткені мәселен қазіргі таңда Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының біріне оқуға түсу үшін жылына кемінде 300,000 теңге ақша төлеуіңіз керек. Ал енді мәселен 4 жылда 1,200,000. Ауылда тұратын азаматтардың өздері қалт-құлт етіп әрең өмір сүріп отқан азаматтардың баласын олай оқытуға тағы мүмкіндігі жоқ екендігін біз көріп отырмыз. Бұны биліктің өзі ойлап отыр дегенге біз тағы да сенбейміз. Сонымен бірге тіпті білім алған күннің өзінде қай жаққа жұмысқа орналасу мәселесі, қай жерден жұмыс табу мәселесі оның өзі үлкен сұрақ болып табылады. Сондықтан мынау ауылдағы жастардың болашағы тіпті бұлыңғыр, қаладағы жастармен салыстырғанда. Сондықтан енді бұл тұрғыдан алғанда әрине бізде жастардың жағдайы жақсы деуге аузымыз бармайды. Ал енді біз өзіміз кеңес одағында өмір сүрген жоқпыз, бірақ дегенмен үлкен ағаларымыздан сұрап жүргеніміз, үлкен кісілерден сұрап жүргеніміз, бұл кезде сенім болатын жастарда, сенім болатын. Жоғарғы оқу орнын бітіреді, мемлекет оларды жұмыспен қамтамасыз етеді, әлеуметтік жағдайын шешеді деген сияқты бір сенім оты болды. Үй алуға, басқа да жаңағы әлеуметтік жағдайын шешуге патриотизм болды деген сияқты. Ал енді қазіргі таңда ондай сенім жоқ. Өйткені жастарда мемлекеттік қамқорлықтан, биліктің қамқорлығынан, қоғамның қамқорлығынан өте алыс қалып отыр. Сондықтан енді қазіргі кезбен салыстырған кезде бұл жастардың жағдайы өте нашар деуге болады.
Азамат етсеңіз, Нұрлан.
Қой, Нұрлан, құлақ сізде.
Қазір кезде, мысал үшін, өзіңіздер айтып кеттіңіз ғой, басында Еуропаға былай салыстырайық деп. Қазір кезде Еуропада мемлекеттік грант деген ол тек қана Германияда бар сияқты.
Жоқ, олай ғой, Нұреке. Мен дамыған мемлекеттерді айтып отырған жоқпын. Еуропаны айтатын болсақ, Еуропаның басым көпшілігінде жоғарғы білім тегін. Мен мынау жаңағы
Англия дамыған елдерінің қатарына кіре ме?
Біз тек қана Англиямен емес, мынау басқа да мемлекеттер бар, скандинав мемлекеттерінде білім тегін. Біз бұған қоса әлеуметтік бағыттағы мемлекет екеніміз белгілі ғой, әлеуметтік деп біз жариялағанбыз. Бірақ бүгінгі күнде әлеуметтіктің ешқандай тіпті иісі де жоқ.
Жақсы, әңгіме осымен бітті ғой деймін. Жақсы, барлығыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.
Рахмет, сау болыңыз.
Құрметті тыңдаушы, сіздер президент Назарбаевтың билік басында отырғанына 20 жылдығына орай ұйымдастырылған дөңгелек үстел отырысын тыңдадыңыздар. Сонымен Азаттықтың бір сағат бағдарламасы аяқталды. Сау болыңыздар.